đang ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya di VOA Executive Lounge yang akan menghadirkan kisah warga Indonesia di mancanegara. Selain itu juga akan ada sederetan informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini VOA Executive Lounge akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Leonard Kristianto dari perusahaan label JK Records di Indonesia yang belum lama ini berkunjung ke kantor VOA dan sempat bercerita mengenai masalah royalti dan musisi di Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya langsung, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Saat ini di studio VOA di Washington DC, saya Dania Iman dan saya sudah ditemani oleh tamu dari Indonesia, Leonard Kristianto atau biasa disapa Nyo. Halo, Pak Nyo, apa kabar?
Halo, baik, apa kabar?
Baik. Nah, Pak Nyo mungkin bisa bercerita sedikit dalam rangka apa Anda sekarang berada di Washington DC?
Saya pertama landing di New York, saya ada ketemu meeting beberapa sama Spotify dan beberapa platform, ada publisher juga.
Dan meeting bertemu dengan Spotify ini kayaknya ada berhubungan dengan musik. Mungkin Anda bisa bercerita sedikit apa nih profesi Anda?
Saya sebenarnya musician. Di KTP saya tulisannya juga seniman sih.
Oh gitu?
Saya musician, saya pekerja seni. Tapi karena papa dulu punya label namanya JK Record, jadi kebetulan waktu umur 11 tahun saya ngeband duluan. Umur saya 12 tahun baru papa punya JK Record. Kalau orang gak tahu, dipikir karena papanya punya label jadi anaknya suruh sekolah musik. Saya bilang terbalik, saya yang mau sekolah musik baru papa saya punya label.
Apakah Anda berkunjung ke Spotify itu mewakili Anda sebagai seniman atau ada hal lain yang dibicarakan?
JK Record udah kerjasama dengan Spotify dari 2015. Kita biasa email-emailan, ketemu di internet. Jadi since saya ada di US, kenapa nggak saya bikin meeting sama dia, say hi. Terus saya cerita tentang what is Indonesia gitu loh.
Anda berarti mewakili label JK Records. Mm-hmm. Dan kerjasamanya seperti apa dengan Spotify?
Kita distribusi kontennya JK. Dan semua konten yang di bawah manajemen JK itu lewat Spotify direct, nggak lewat aggregators. Jadi kita B2B sama Spotify, JK Record dan Spotify. Kebanyakan kalau di Indo itu banyak yang lewat aggregators, artinya lewat pihak ketiga. Kita nggak terlalu suka untuk sama aggregators karena identity kita kan aggregators nggak tahu. Jadi kalau untuk promo segala macam aggregators, jadi kita nerangin dua kali gitu loh. Satu, kita nerangin aggregatorsnya, aggregators belum tentu bisa nerangin ke platformnya. Nanti kalau platformnya nanya, kita ngerangin ulang gitu. Jadi lebih baik kalau direct lebih enak kalau saya bilang.
Iya. Mengapa tidak semua label bekerja langsung dengan Spotify gitu? Kenapa harus melalui pihak ketiga, Pak Nyo?
Ada beberapa kemungkinan. Satu, biasanya kalau mereka minta direct deal, itu mereka nanya katalognya ada berapa. Kalau katalognya di bawah 2000, mereka nggak mau direct deal. Kebetulan katalognya JK kan ada 12.000 lebih untuk JK only. Sub label yang di bawah JK lebih dari itu, makanya mereka tertarik.
Okay.
Terus kalau yang lewat aggregators ya, yang karena nggak susah nggak diterima, jadi mereka mau nggak mau lewat aggregators.
Okay. Maaf, kalau katalog itu berarti katalog lagu ya?
Katalog
12.000. Dan ya, sekarang ada berapa artis di bawah JK?
Kalau yang sudah itu ada 40 lebih, cuman yang baru ada 2.
Baik, tadi sebelum kita masuk studio, Anda mention mengenai sebuah aplikasi yang Anda bangun. Yeah. Mungkin Anda bisa bercerita mengenai aplikasi itu.
Sebenarnya aplikasi ini hasil dari kefrustrasian saya, sebab pada saat kita bekerja sama dengan platform digital untuk jualan ini, mereka akan kirim report ke kita dan kita harus membagi royalti ke artis dan ke pencipta.
Yeah.
Dan ke sub-label juga, partner kita. Nah, biasanya yang udah-udah secara konvensional gitu, kita nge-hire accounting untuk mengerjakannya itu. Kalau misalnya kita partneran cuma 1, 2, 3, sampai 5 platform, it's okay. Tapi kan kita partneran sampai 300 platform lebih. Nah, itu accountingnya kalau udah kerja, diajarin, pinter, dia keluar.
Oh gitu ya?
Sayanya capek lagi nyari, ngajarin lagi gitu. Akhirnya saya ngopi dan ngeteh sama staff saya yang dua lagi ngobrol-ngobrol iseng, saya bilang, kenapa nggak kita bikin software aja ya? Kalau perusahaan kan bikin robot, kenapa nggak kita bikin software? Akhirnya kita mulai bikin software. Ya jadi, bulan Ramadan kemarin 2018, bulan Juni ya, kita rilis itu software, kita bikin press conference juga di Jakarta.
Jadi software itu seperti apa bekerjanya?
Itu web-based. Jadi artis atau pencipta lagu atau partner, maksudnya sub-label yang kerjasama dengan JK, kita akan kasih user ID dan password. Dia bisa login ke webnya JK, nama softwarenya JK Royalty. Dia bisa ngecek royaltinya dia itu bulan ini dapat berapa. Dan itu real time.
Okay.
Jadi updated maksudnya.
Okay, jadi seperti misalnya kalau lagunya dia dipasang di Spotify atau di medium lain, itu nanti akan tercatat di situ dan dia akan mendapatkan royalti dari JK.
Kalau Spotify enggak, karena itu kan streaming. Yang dibayar oleh label itu yang mechanical, seperti kayak iTunes, Google Play Music, atau Amazon, atau Langit Musik. Itu pokoknya yang berbentuk download, itu kita mechanical, kita bayarnya dari label.
Oke, tapi kalau iTunes itu kan bisa dua, ada yang streaming, ada yang download. Jadi yang dihitung hanya yang di-download,
yang
ya?
Yang download, yang mechanical.
Oke, dan apakah aplikasi ini juga diterapkan kepada seluruh artis di Indonesia?
Kayaknya enggak ya.
Oke, jadi ini khusus memang untuk dibuat untuk artis-artis JK tentunya ya?
Iya, karena pemikiran saya simpel sih. Saya enggak mau nahan haknya orang. Kalau saya berikan haknya orang, saya pasti dapat rezeki lebih lagi. Dan itu akan, hukum alam akan begitu. Jadi buat apa juga saya nahan haknya orang? Orang itu bukan uang saya juga, saya bilang gitu.
Iya, iya. Dan dengan adanya software ini, berarti kan ini benar-benar terhitung secara detail ya Pak Nyo ya.
Iya.
Dan apa yang terjadi kepada artis-artis yang tidak istilahnya memiliki hitungan-hitungan royalti ini secara detail?
Dibayarnya ya berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, antara dari label dengan artisnya.
Oke, jadi ada yang ketahuan, ada yang enggak, tapi dibayarnya?
Ada yang dibayar benar, ada yang dibayar seikhlasnya juga. Walaupun pakai report kan ya everybody knows, tahulah kalau misalnya pakai kita reporting pakai Excel atau accounting kan angkanya juga kita bisa mainin kan.
Iya, iya, iya.
Kalau software saya sih walaupun bisa dimainin tapi buat apa? Kan kita udah tahu angkanya berapa.
Iya, iya. Pernah mendengar enggak keluhan dari artis-artis di Indonesia yang mungkin juga mengeluh mengenai pembayaran royalti ini di Indonesia?
Banyak. Setiap kali ketemu pencipta lagu dan artis, yang pertama kali dikeluhkan adalah soal royaltinya. Ya misalnya, gue gak dapat apa-apa nih, gue udah sekian lama, lagu gue masih diputar juga, gini-gini gitu. Ya saya gak bisa ngomong apa-apa, karena saya bilang saya gak tahu dealnya dulu gimana. Kalau di JK kan dealnya, walaupun dulu waktu zamannya papa saya kan pembayarannya flat pay. Tapi sekarang saya gak mau, artinya gini, ya kita tahu flat pay. Tapi kalau sampai hari ini itu lagu masih diputar dan menghasilkan uang, kenapa gak kita bagi sama penciptanya dan sama artisnya? Kan gak salah juga kan, gitu loh.
Apa nih harapan Pak Nyo ya kedepannya untuk Indonesia di masalah pembayaran royalti ini, terutama untuk kesejahteraan para seniman dan artisnya ya?
Iya, kalau saya lihat sih, kalau kita mengesampingkan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan umum dulu, musisi itu sebuah profesi yang bukan momok kayak dulu. Dulu saya pernah punya pacar ya, ditanya sama mamanya, kamu mau sekolah apa? Saya mau sekolah musik. Terus kamu mau makan, ngasih makan anak saya apa nanti kalau kamu nikah gitu loh. Nah, pembicaraan ini gak akan ada lagi kalau sebenarnya kalau environment dan ekosistemnya musik ini dibenahin. Karena itu salah satu pekerjaan yang sangat jujur dan menjanjikan kalau saya bilang.
Iya.
Buktinya sekarang kan orang kan YouTuber banyak.
Iya, iya.
Dia bisa survive dari itu.
Betul, betul. Iya. Ya, influencers, YouTuber, sekarang udah banyak. Apalagi banyak juga musisi yang kemudian dikenali oleh perusahaan rekaman melalui online itu ya, YouTube dan segala macamnya. Nah, kepada para musisinya nih ya, apa nih pesan Anda?
Saya cuma pesan dua. Satu, kalau ditanya harganya berapa, jangan bilang gampang. Karena bilang gampang itu saya yang sering ketemu. Beberapa teman-teman saya juga musisi, kalau ditanya, gue minta tolong dong lu isi bass gini, berapa ya selagu? Udah gampang Nyo. Saya bilang, enggak, gue gak mau bayar lu pakai gampang. Saya bilang, karena gampang sekarang itu nanti bisa ribut di kemudian hari, saya bilang gitu. Yang kedua, saya bilang, kita sebagai musisi itu tidak ada DNA untuk belagu ya. Karena musisi itu gak ada yang hebat, gak ada yang gak hebat. Musik itu masalah enak, suka apa gak suka doang gitu loh. Jadi kalau misalnya mau merintis karir di musik, ya ikutin aja Maksudnya ini gimana, jangan minta sesuatu yang merasa kayak ngartis gitu loh. Itu sama juga gali kuburan sendiri sih kalau saya bilang.
Yeah.
Karena dari first impression udah gak menarik bagaimana label mau suka gitu.
Oke, baik Pak Anyo, terima kasih sekali atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu untuk Anda.
Thank you. The Voice of America.